Liewe gemeente, eintlik moet ek nou maar net hierso 'n paar verse bylees by dit wat François in sy voorpreek eintlik klaar vir ons deurgegee het, want hy het so 'n groot deel van dit wat Vader op my hart gelê het in hierdie laaste deel van sy getuienis reeds hanteer. En wat 'n wonderlike bevestiging dat dit is die woord wat ons wel vanmôre moet hoor, dis vir ons bedoel vir oggend. Ons prys sy naam daarvoor. Nou ons gaan oopmaak by Lukas hoofstuk 5, as jy woord hier het, as jy nie het nie, dit is eintlik 'n maklike stuk om te volg hierdie gehoor. Die woord sal wel val en jy sal dit hoor en die gehoor sal die geloof by jy werk. En ek sal hom so lees dat jy hom mooi sal hoor. Die geopende woord bring vir ons lig. Kom ons maak ons oë toe en ons bid oor hierdie geopende woord. Vader se seën. Almagtige Vader, dankie vir u geopende woord. 'N woord wat vir ons lig bring. 'N woord wat vir ons verlig te opsigte van wie u is en ons in verwondering laat staan oor u glorie en oor u almag. Vader, oor u grootheid, oor u goedheid, oor u geregtigheid, oor u liefde, oor u troue sorg, oor u raadsplan, oor die genade, oor die wonderwerke, oor hoe u met ons 'n pad stap. Ons eer u vir hierdie woord. En Vader, dat u woord vanmôre sal uitgaan tot u eer en sal bereik waartoe u dit stuur en dat dit nooit leeg na u terug sal keer nie. Dierbare Vader, seën u woord in ons harte. Maak dit lewend en kragtig. O, openbaar u self aan ons vanmôre vanuit u woord. Vader, dat ons in absolute verwondering voor u sal staan, in stilte, die ingeplante woord sal ontvang. Vader, ontvang om in geloof daarop te handel. Dit vra ons in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen. Ek lees vir hierdie pragtige gedeelte, baie bekend, uit Lukas hoofstuk 5, vanaf vers 1 tot 11, is die skrifgedeelte. Luister mooi. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret of Galilea staan. En hy sien twee skuite aan die kant van die meer lê, maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het, en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit aan die diep water en laat julle net 'n sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en ons het niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net te wou skeur. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en al twee die skuite volgemaak, so dat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Yeshua en sê, gaan weg van my meester, want ek is 'n sondige man. Want verdwaasheid het hom aangegryp en almal wat by hom was, oor die vangs van die visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Yeshua sê vir Simon, moenie vrees nie. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Die titel van vanmôre se boodskap wat ons boop kan skrywe is, en dit is baie spesiaal vir ons as 'n gemeente, maar ook vir my persoonlik. Werk het op al hierdie vlakke. Vir my is persoonlik en vir die gemeente, sê die meester vanmôre, ek het jou skuit nodig. Wat hy vir Simon gesê, ek het jou skuit nodig. Hy het ons skuit nodig in hierdie oggend. Nou wat sien ons hier, die toneel wat hier voor ons afspeel? Hier kom ons, en hy begin by die skare. En ons het nou so mooi gehoor. Jesus skare vroegoggend, want hierdie was vroegoggend, jy sal nou sien hoekom dit vroegoggend was, vroegoggend hier op die strand, 'n groot skare saamgedrom by hom, by die meester, wat alleen hier by die skare staan. Maar wat het die skare na hom toe getrek? Getuienisse van dit wat hy gedoen het, van wonderwerke wat verrig is, van siekes wat gesond geword het, van dooies wat opgewek is. En hierdie skare het 'n honger gehad na hom. En hier staan hy op die strand, 'n massa mense wat hy moet hanteer, wat hy moet toespreek, alleen. En hier op die strand, hier by die Genesaret se meer, vind ons nog 'n toneeltjie, die toneel van die vissers. Wat doen die vissers? Vissers het deur die nag gewerk, hard gewerk. Skuitjies is aangemeer, skuitjies is skoongemaak, die vissers is besig om te werk, die laaste deel van hulle werksplig uit te voer, nette te was, skoon te maak, alles weer gereed te kry vir die volgende vangs. En as daar 'n vangs was, die vangs te gaan verkoop op die mark, om dan te gaan rus, om weer later vanaand gereed te wees vir die volgende skof wat wag. En dis toe daar, wat die meester staan, hier by die meer van Genesaret, en hy kyk, voor om die skare, en ek wil my amper in my geestesoog sien, dat die skare om basis vasdruk, verdring, en hier by hom lê die twee skuitjies, aangemeer. En dan gaan kyk ons wat doen hy, vers 2, en hy sien twee skuite aan die kant van die meer lê, so prachtig die detail van die woord, daar lê twee skuitjies aangemeer. Nou wie se twee skuitjies sou dit wees? Ons sal dit later sien. Natuurlik Petrus sinne, Simon sinne en die skuitjies van Johannes en van Jakobus wat daar by hom was. Daai twee skuitjies. En hy stap na daai twee skuitjies toe. Spesifiek daai twee skuitjies. En wat doen hy? Waar was Petrus en die ander man op daai stadium? Toe die meester daar staan, toe was hulle besig om te werk. Maar hulle sien hierdie skare, hulle sien die hele gedoente, wat doen hulle? Hulle staan nader, wat doen die meester? Die meester gaan klim in een van die skuite, en daar gaat sitte. Natuurlijk staan Petrus nader, en hy sê maar, meester, wat nou? Maar onthou, op daardie stadium was Petrus die groot visserman. Petrus was nog nie die disipel nie. Petrus was die visserman, meester visserman, dit was hy wel. En hier kom sit hierdie man binnen in sy skuit. Hier gebeur 'n belangrike ding. Hy sê vir ons, hier by vers 3, toe klim hy in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort het. En hy vra hom, wat doen hy met Simon? Hy sê, Simon, hy vra hom beleefd, Simon, ach, sal jy my asseblief so eentjie van die kant af wegvat in die skuit? Kyk die meester se houding, 'n versoek, Simon, beleef, sal jy my asseblief so eentjie wegvat? Wat moet Simon doen? Simon moet saam met die meester in die skuit klim. Dis 'n groot saak in ons lewe, om saam met die meester in ons skuit te klim. En voor ons aangaan, hierdie skuit, waarvan is 'n skuit 'n pragtige metafoor? Natuurlik in daai geval, in Simons geval, was dit die metafoor van sy bedryf, van sy bestaan, wat hy elke dag doen, sy werk. En wat doen die meester? Hy sê, ek kom klim by jou in jou skuit, ek kom klim by jou hier in jou besigheid in, ek kom klim by jou in jou werk in, ek word deel van jou hele bedryf en bestaan. Laat my toe in jou skuit, Simon. Maar is ook die metafoor van my lewe, van my verhoudinge, van my vreugde, van my uitdaging. Dis ook die metafoor van ons gemeente, dis ook die metafoor van ons volk, ons skuit. Wat moet hier gebeur? En wat gebeur hier? Die toelating van Petrus, dat hierdie vreemde man in aanhalingstekens in sy skuit mag klim. Dit was die eerste treetjie, die eerste stap wat Petrus gegee het op 'n geweldige pad van geloofsontwikkeling, wat uiteindelik daartoe sou lei, dat hy onderste bo vir sy meester gekruisig is. Maar as hy nie daar die eerste stap gegee het, en sy skuitjie aan die meester beskikbaar gestel het nie, daar die eerste stap gegee het en gesê het, kom klim in my skuit. Ek laat nie toe in my skuit. Ek laat nie toe in my bedryf. Ek laat nie toe in my lewe. Ek laat nie toe in my familiekring. Ek laat nie toe in my verhoudinge. Ek laat nie toe in my gemeente. Ek laat nie toe in ons volk se lewe. As hy dit nie gesê het nie, het Petrus alles gemis. As hy dit nie gedoen het nie, het Petrus alles gemis. En nou kom hy. Wat vra die meester? Petrus, sal u my net so eentjie wegvat van die kant af? Kom klim in die skuit, hier saam met my. Petrus, wat het ek nodig? Jong, ek het jou skuit nodig en ek het jou nodig en ek het nodig dat jy vir my kom roei en dat jy vir my so eentjie van die kant af bly. En ek het so 'n bietjie van jou tyd ook nodig, asseblief Petrus, want jy gaan nou in die skuit moet sit terwyl ek die skuit gaan gebruik. En daar sit Petrus in die teenwoordigheid van die meester. En wat doen hy? Wat doen Yeshua? Yeshua open sy woord, sy mond, en die woord van die lewe vloei uit hom uit. Wat doen ons meester? Hy gebruik Petrus se skuitjie as sy preekstoel om hierdie skare aan te raak. Hy gebruik Petrus se besigheid as ware om 'n koninkryksboodskap te lewer. Hy gebruik Petrus se teenwoordigheid. Petrus sit daar, almal sien hom. Dit is Petrus se skuit, almal ken die visserman. En vanaf hierdie visserman, hierdie eenvoudige ou ruwe rowwe visserman se boot gaan die woord van die lewe uit. Dink daaroor. Petrus het dit gegee aan sy meester wat hy gehad het in die hand. Wat het hy gehad? Een fout. Hy was die een fout en toonbeeld van een fout self. 'N ruwe rowwe visserman. En ons sal net nou sien. Hoe sien Petrus homself? Ek is 'n sondige mens. Maar wat het Petrus tot die meester se beskikking gestel? Dit in sy hand. Sy tyd. Sy vaardigheid om te roei en sy skuitjie. En wat doen die meester met hierdie paar eenvoudige elemente? Hy gebruik dit magtig om hierdie skare aan te spreek en toe te spreek. Hierdie skare wat gekom het om hierdie man wat wonders doen in lewende lywe te ervaar. Maar meer nog, die meester het hier 'n plan met hierdie Petrus, wat hier by hom in die skuitjie sit. Vandag sal dit Petrus se dag wees. Wees verseker. Dan gaan kyk ons na vers 4. En toe hy ophou spreek, toe die meester amen sê, preek is afgehandel, draai so om na Simon die agterom in die bootjie. En hier begin dinge verander. Eerste treekie wat Simon gegee het, en hierdie verhouding met die meester was, hier's my skuit, hier's dit wat in my hand is. En hier sien ons gaan die Vader aan, hier gaan ons meester aan, en hy gaan hierdie verhouding met Simon spesifiek, gaan hy verdiep. En hy draai om, en hy is nie klaar met Simon, nie, hy is nie klaar met die skuitjie, nie, en hy sê, hy vat my kant toe nie. Hy kyk so, draai om so na Simon toe, en hy sê vir Simon die volgende woord, en die woord sê het vir ons so mooi, hy sê, Simon, vaar uit na die diep water. Simon, vaar uit na die diep water. 'N ander saak kom hier na vore. Nee, Simon, asseblief tog, sal jy my 'n bietjie diep water toe vat nie? Nee, het hy gevra, Simon, sal jy my asseblief 'n eentjie wegvat? Hier verander die hele toon. 'N toon van dringendheid, 'n toon van beslisheid, 'n opdrag. En hy sê vir hom, kyk hom in die oë, Simon, vaar uit diep water toe. Hierdie is 'n baie belangrike volgende stap in Simon se lewe. Jy sien, voor ons aangaan daarmee, die timmerman is hier dalk so 'n bietjie voortvarend, om vir die visserman op hierdie stadium te sê, vaar gou uit diep water toe, en laat jou nette sak. Hoekom? Want jy sien, dit werk so daar op die meer van Genesaret of Galilea. Die skaaldiertjies kom in die nag uit. Dan kom wy hulle veral hier aan die vlakker kant en na by die oppervlakte. En dis wanneer die skaaldiertjies uitkom, wat die roofvis agter die skaaldiere aankom. Dit gebeur net nie nag. En wanneer daai roofvis uitkom, is wanneer jy jou bote uitvat water toe. Wanneer jy jou nette laat sak. Dis 'n nagtelike aktiwiteit. En dit gebeur net wanneer die skaaldiere loop. Om hier nou vir Petrus te gaan sê, die timmerman sê vir Petrus, Petrus, vaar uit diep water toe. Wat moes die visserman se kop aangaan? Eintlik 'n gedagte van, wêreld, weet hy dan nou nie, daar is nie vis te vang die tyd van die dag, daar in die diep water nie. Die roofvisse swem te diep, hulle hou diep, hulle is nie naby die oppervlakte nie. Jy kan jou net in dat sak soos jy wil, daar kan nie 'n vangs wees nie. Vra die visserman, hy weet. Dis sy ervaring, dis sy ondervinding, dis sy lewe. Dit kan nie werk nie. Dit wat ons meester hier vir hom vra, is so totaal en al strydig teen die totale visvangbedryf. Teen dit wat rondom die meer van Genesaret in hierdie bedryf gebeur. So wat vra die meester van hom? Eintlik die onmoontlike. En hier moet Petrus bereid wees om ten aanskoue van 'n klomp mense wat natuurlik hierdie betalie staan en aanstaar, moet Petrus hierdie skeid van hom, moet hy besluit, gaan ek hierdie skeid van my uitroei of gaan ek nie? Gaan ek vir die man sê, oei, wag so 'n bietjie, luister tog nou vir 'n visserman, dit gaan nie werk nie. My ondervinding en my ervaring leer vir my, dit kan nie werk nie. Meester, kom ons probeer vanaand. Maar nie nou nie. Nou is nie die tyd om te gaan nie. Hy sien, hier is 'n belangrike ding aan die gang. Petrus het 'n keuse gehad. Petrus kon so opgetree het, en hy kon vir die meester gesê het, nee, en hy sou nie verkeerd wees nie. En hy sien, hier kom ons nou precies daarby, by daai punt wat Frans ook net nou van gepraat het, van Babylon wat vir ons so 'n gemaksnet daar gestel het, waar binnen ons lewe. 'N gemaksone. Daar is sekere wette en reëls wat in hierdie gemaksone lewe van my geld en funksioneer. En solank dinge binne hierdie wette en reëls funksioneer, gaan dit goed in die lewe. En jy moenie die boot skit nie. Jy moenie uit daardie kassie uit probeer klim nie. Dis dan wanneer dinge verkeerd gaan. Maar wat doen ons meester hierso met Petrus? Hy kom na Petrus toe en hy skud letterlik Petrus se boot. Wat doen hy? Dringend sê hy vir Petrus, vaar uit diep water toe en laat jou nette sak. Daardie opdrag was so skerp, so dringend. Wat doen Petrus? Ja, ons lees hierso so 'n bietjie hier in vers 5 'n klein mor. Ek wil amper sê hier staan hy en hy wil sy maar sê, vers 5 sê, maar meester, ons het die hele nacht hier hard gewerk en ons het niks gevang nie. Hy sê dit. Maar wat doen hy? Petrus vat hy roeispane en hy begin roei. En hy gaan diep water toe. Hy gaan daar waar die uitdaging is. Daar waar die onmoontlike is, wat die meester van hom verwag. En ons gaan dink gou 'n bietjie in die gemeente opset. Waar die meester ons nodig? Hier langs die vlakwater? Hier waar het maklik is om die visse te vang? Of het hy nodig dat ons uitvaar diep water toe? Dat ons 'n oomblik in die diep water kom. Ons het vanmôre baie gepraat, ook oor Marinel en Johan se uitdaging. Waar is hulle? Hulle is in die diep water. Waarmee is hulle besig? Hulle stryd is die stryd van die onmoontlike. Volgens wat ons gemaksone en ons veiligheidsnet ons leer, as 'n mens so ver gevorder is soos wat Marinel gevorder is, is dit nie meer moontlik, menslik gesproke, om daar op te staan nie. Sy kan nie. Sy kan nie. Een ek moet dit menslik vir mekaar sê, sy kan nie. Maar dit is waar die Vader ons wil hê. Dis waar die meester vir Petrus heenvat, in die diep water, daar waar dit nie kan nie. Kom hy en hy gee vir Petrus 'n opdrag, die onmoontlike. Hy sê, man, laat sak jou nette en vang. Wat verwag hy hier van Petrus? Wat verwag hy van ons? Om op hierdie dringende opdrag van hom waar, in die diep water te reageer en die nette te laat sak. Dis wat hy van ons verwag. Dis wat hy van ons vra. Teen ons natuur in. Teen die konvensie van die tyd in. Teen ons veiligheidsnet en ons raamwerk in. Gaan vang in die diep water vis. Wat gebeur? Nou gaan kyk ons die volgende gedeelte. Hier kom hy en hy sê vir Petrus en hy sê vir ons, so nodig dat julle uit julle gemaksone uitgeruk word. Dis so nodig dat julle uit julle boksie van julle verstaan van dinge, van jou ervaring en jou ondervindingslewe gepluk raak. Want daar jou ervaring en ondervindingslewe raak later jou geloofsraamwerk. In ander woorde, jy glo God binne jou ervaring en ondervindingsraamwerk. God kan of God kan nie, dis wat my raamwerk vir my sê, dis wat my ervaringswereld vir my sê. My ervaring sê vir my, Marinel kan nie daar opstaan nie. My ervaring sê vir my, die gesaghebbendste medici het gespreek, dis onmoontlik. Ons moet daar groet. Dis my ervaringswereld, dis die wereld wat voor my staan. As ons na ons land gaan kyk vandag, sê my ervaringswereld, dit is klaar praat met ons. En ek dink met ons agbare nuwe president, Ramaphosa, is die klaar praat, baie saggies, baie subtiel en baie vinnig op ons. Hy die manier om ons gerus te spreek, so dat die waterkies warm word, paraatjie daarin, en op die regte moment kook die water en die padda is dood. Daar sit ons as 'n volk vandag in hierdie situasie. En ons ervaringswêreld sê vir ons, menslik kan ons nie hier uit nie. Dis onmoontlik. Ons is vas. En die probleem met ons ervaringswêreld is, wanneer die meester dan so na ons toe kom, en vir ons sê, doen wat ek sê. Dan sê my ervaringswêreld, my ondervinding sê, nee, Yeshua. Terwyl Yeshua sê, ja. En ek het nodig dat jy op my ja reageer. Nie nee maar nie. Ek het die heel nag gewerk. Daar was nie visse nie. Ek ken die bedryf. Moenie met my stry nie. Hoeveel keer in my eie gemoed stry ek daarteen om Yeshua se stem te gehoorsaam wanneer hy roep en sê, ja, nou. Hoeveel keer is ek nie besig met, nee, nie nou nie, bietjie later, of gee my eers nog 'n teken. Wat doen Simon hier in die skuit? Simon in die skuit sê nie vir hom, wag meester, wag jy soepie, oortuig my nou net eers dat jy weet wat jy doen nie. Kom ons lees wat gebeur. En Simon, vers 5, die meester sê vir hom, vaar uit uit die diep water, laat julle net 'n sak om te vang. Hoe klink hierdie opdrag vir u? Baie spesifiek. Baie beslis, baie dringend. Op die man af. Dit is meester se ja, nou. Wat doen Simon? Vers 5, en Simon antwoord en sê hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Piep, 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 hier staan twyfel voor hom, dis waar, ons het dit al gedoen, gehad in ons vorige boodskappe van Fransjo, die kwestie van geloof en hoe die geloof moet groei en wat staan altyd die geloof by, die twyfel, dis altyd twyfel. Maar onmiddellik, direct daarna, kom Petrus tot sy sinne en wat sê hy? Maar op u woord sal ek die net laat sak. Maar op u woord sal ek die net laat sak. Wat het Simon daar in die skuitjie, toe hy gesit en luister het na hierdie boodskap gehoor, hy het die woord gehoor, hy het die woord van lewe gehoor, hy het gehoor van die een wat die lewe gee, self. En toe hy sê, vaar uit, toe doen hy dit, is die volgende tree. En toe hy sê, laat sak, daai nette, wat sê hy, op die woord, doen ek dit. En wat het gebeur? Prachtig. En toe hy dit gedoen het, dit is so belangrik, die handeling op hierdie woord. Hy het nie daar gesit en wacht en die meester het doen nie. Kyk wat gebeur tot hiertoe. Tot hiertoe moes Petrus die werk doen. Tot hiertoe moes Petrus sy tyd, sy arbeid, sy energie, alles insit, om daar in die diep water te kom. Tot hiertoe moet hy nou gaan en hy moet hierdie nette vat, swaar nette, en hy moet die hele nagse werk wat hy alreeds gedoen het, en hy is moeg vanmorgen, moet hy daai nette weer een keer uitgooi, en hy is laars gewoon gemaakt. Maar wat sê hy vir hierdie man by hom in die skuit? Op die woord doen ek dit. Petrus word een medewerker van die meester. Petrus sê, ek sal met u saamwerk. Dis die ander belangrike saak. Petrus laat hom toe in sy skuit. Petrus gee vir hom dit wat in sy hand is. Volgende een, Petrus sê vir hom, ek doen soos u sê. Ek werk met u saam. Ek werk nie teen u nie. Wat gebeur met hulle wat teen die meester werk? Dink maar wat het met Jona gebeur. Toe hy nie Ninevoet toe wou gaan nie. Waar moes hy gaan regmaak met die meester? In die absolute benauwdheid van die vis se ingewande. En daar is soveel ander verhaal dat ons in die woord kan haal van hulle wat eers getwyfel het, hulle wat nie wou meewerk nie, hulle wat nie wou saamwerk nie, waartoe dwing dit dan die meester? Dit dwing hom om jou ernstig aan te spreek in jou lewe deur middel van 'n situasie, 'n siekte, maak nie saak wat nie, wat hy op jou lewe toelaat, sodat jy kan hoor. Baie maal gebeur dit so dat ons kan beter hoor die dinge wat ons nie graag wil hê moet oor ons kom nie. Want iewerster was ek teesinnig. Iewers het ek nee gesê waar Yeshua ja gesê het. Kom ons gaan kyk. Vers 6. En toe hulle dit gedoen het, daar was handeling op die woord, het hulle groot menigte visse ingesluit in hulle nette wou skeur. Wonderlik, hier gebeur die onmoontlike. Wat doen ons meester? Hy antwoord Petrus se geloof. Wat was teenwoordig in daai skuitjie, toe Petrus daai nette vat en oorboord gooi? Geloof. Genoeg geloof toegehad in die woord van die meester, om die skuit, om die nette oorboord van die skuit te gooi. En toe hy net oorboord gooi, onmiddellik, wat sê hy, word daai nette vol, so vol hulle wil skeur, heel nacht gewerk, niks gevang nie, skielik, hier is 'n massa vis. Waarmee het ons hier te doen? Met die almagtige self, die skepper van hemel en aarde, wat elke vis en elke posisie van elke vis ken, en die visse ken die meester. Toe die meester op die water verskyn, wat doen die visse? Kan jy die visse se blydskap en opgewondenheid sien, om in die meester se teenwoordigheid, hulle skepper te kom? So groot was daai visse se opgewondenheid, hulle spring binne die nette, hulle maak die nette vol, want die meester, die almagtige self, die skepper ek is, was in hulle teenwoordigheid. Wat 'n geweldige geleentheid. Hy kon daai vis enige plek gaan vang, want daai vis sou gekom het waar hy ook al was. Maar hy wou vir Petrus diep water toe vat. En hy skuit het volgemaak. O, wat gebeur toe? Nou kan jy sien wat gebeur. Daai anders kyk jy langs die kant gelê het, Petrus en maats noem hulle, Jakobus en Johannes. En daai anders kyk jy stadig maar seker begin nader hoe, want hulle was nieuwsgierig om te kyk wat gebeur in die diep water. Ook maar goed, want toe hierdie skuitjie, hierdie net is soveel vis is, en hulle sikkel en beer om het uit te trek, arme ou Petrus daar, en sy skuitjie wil sink, toe is die maats naby genoeg, en hy roep hulle, hy sê, kom nader manne, kom nader, kom kyk hier die vangs, en hulle kom nader, Hulle sê, daar was soveel vis, al twee die skuitjies het byna gesink. Wat gebeur wanneer jy gehoorsaam is aan die meester se stem? Wat gebeur wanneer jy in geloof op sy woord reageer? Hy antwoord jou geloof. En daarom moet ons in opsigte van Marinel, in opsigte van ons volkse situasie, mag ons nooit verder kyk as die hier en die nou, die diep water, die vis wat ons nou moet vang, die woord wat nou gespreek is nie. Ons moet nou reageer daarop. Ons moet nie praat oor môre en oor môre se dinge nie. Presies in lyn met wat ons vanmôre gehoor het. Maar jy reageer in die geloof, sê die woord, sal die meester die visse stuur. Hy sal jou nette volmaak. Hy sal jou seën met 'n antwoord groter en magtiger as wat jy ooit geweet het bestaan, as wat jy ooit verwag het. Dis jou deel as jy reageer. Jy die meester toegelaat het in jou skuit. As jy vir die, met die meester meewerk en as jy reageer in geloof en vertroue op die woord van die meester, dan seën hy en hy seën magtig en hy seën onmiddellik. En die seën is tasbaar, die seën is voelbaar en die seën maak 'n verskil. Wat gebeur in Petrus se lewe? Kom ons gaan kyk. Wat is die resultaat in Petrus se lewe? En hier is Petrus se oomblik van waarheid in vers 8. Petrus se ontmoetingsmoment waar hier 'n groot ding in Petrus se lewe gebeur. Skielik besef Petrus die grootheid en die majesteit en die almag van ek is in sy teenwoordigheid. En wat sê Petrus? En toe Simon Petrus dit sien, hierdie dinge sien gebeur, wat doen hy? Hy val voor die voete van ons meester neer en hy sê, gaan weg van my meester. Ek is 'n sondige man. Wat besef Petrus? Ek kan nie voor u staan nie. Ek kan nie teenwoordigheid wees nie. Want hier is 'n verterende vuur. En u verterende vuur verteer al my selfsug, my ydele eer. Al die dinge wat ek eerste gestel het van my af weg. En wat staan voor u? 'N sondige man. 'N man wat hy nou voor die Vader gestoel moet staan, aan die wet van Moses skuldig bevind sal word. Aan al die wette, want ek is maar 'n ou visserman, 'n harde man. Gebrei en verkneukeld deur hierdie werk en deur die see en deur die son en deur die water. Wat sien jy in my? Wat sien jy in my? Dat jy my dit laat belewe. Gaan weg van my meester, want ek is 'n sondige man. Hierdie lewende Bybel sê dit so mooi, as jy gaan kyk na waar toe Petrus die eerste keer die meester aanspreek, sê die lewende Bybel, meneer, klim in my skuit, meneer, ek sal u vat. En hierso verander dit na Here, almagtige meester. En ons meester het in statuur van 'n meneer tot die almagtige in 'n paar ure se tyd in Petrus homself openbaar. Saam met Petrus wat dit alles beleef, Johannes en Jakobus, en ook hulle voel as vissermanne so nietig, so niks in die teenwoordigheid van hierdie meester, die almagtige. Hulle almal raak absoluut bewus van sy teenwoordigheid. Hulle raak bewus van sy heerlikheid en van sy heiligheid. Hulle raak bewus dat tot die natuur aan hom onderdanig is. En toe hulle so wil wegskram van die meester in skaamte, wat sê die meester? Dit is so prachtig. En Yeshua sê vir Simon, moenie vrees nie. Simon, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Waarvoor vrees Simon? Ek is 'n sondaar. Waarvoor vrees Simon op hierdie oomblik. Hy vrees vir die vloek van die wet. Hy weet, hy kan dit nie maak nie. Maar hier voor hom staan sy verlosser. Hier voor hom sê sy verlosser vir hom, Simon, moenie vrees nie. En dan gaan hy aan en hy sê, van nou af sal jy mense vang. Wat sien die meester in Simon, in Jakobus, in Johannes? Hy sien ver, hy sien die totale prentjie, hy die totale tafereel van hierdie skildery, is voor die meester oop en uitgeskilder, want hy het dit self geskilder, en hy weet precies waar hierdie Petrus, hierdie Jakobus, hierdie Johannes, in sy ewige raadsplan moet inpas. Hy weet, hy roep hulle, om tot sy eer om te dien, hy roep hulle om tot sy eer getuie vir hom te wees, om uit te staan, om hom te help met hierdie skares, wat daar buiten staan. Hy het hulp nodig, hy het medewerkers nodig, wat bereid is om in verwondering te lewe, en daar die verwondering wat hulle uit lewe, verander die harte van die wat hulle lewe sien, wat op grond van hulle levensverandering reageer soveel ander harte. En hy maak vir hierdie manne, en hy sê vir hulle, julle sal vissers van mense word. Vir ons as 'n gemeente. Bedien ons vandag 'n volk wat in 'n nood is wat hy self nie verstaan nie. 'N volk wat as daar niks gebeur nie, seer seker binnen die afsienbare tyd nie meer sal bestaan. Maar ek vat die terug, dit het Frans ook gesê, daarom gesê, ons kan maar net amen sê, hierso na Sefanja 3 toe, en ek lees gauw vir u, Sefanja 3 vers 10, want die meester sien verder, die meester sien ander kant ons situasie, die meester weet wat gaan met ons hier in die diep water aan, die meester weet waar is die vis hier in die diep water, wat sê hy vir ons in Sefanja 3, en dit is so prachtig, vers 10 sê, en nou moet jy dit gaan lees, wanneer speel hierdie gedeelte Sefanja 3 af? Aan die einde van tyd. Nou, ek dink ons is baie naby aan die einde van tyd. So, daar is geen rede waarom ons nie hierdie Sefanja 3 ons eie kan maak nie. Toe hy daar gespreek is in Sefanja se tyd, soveel duisend jaar gelede, het dit nog voorgelê. Maar vir ons het dit aangebreek. En wat staan hier so? Dit begin Sefanja 3, gaan oor die oordeel oor Jerusalem. En dis wat ons moet verstaan. Ons leef in die tyd van Vader se oordeel oor sy volk. Ons leef in die tyd van die hoogtepunt van die heiden. Ons leef in die tyd wat Vader se volk die stert is in die kop nie. Ons leef in die tyd wat die heiden gesag oor ons uitoefen met die ysterhand. Nie met die ysterroede nie. Dis vir hulle gespaar. En in hierdie tyd sê hy vir ons in vers 10, oor kan die riviere van kus vandaan, sal in hierdie tyd my aanbidders, my verstrooide gemeente aan my offerandes bring. Ek wil daarop sê, halleluja, wat is Vader, wat sien hy vir ons in die vooruitsig, wat is ons uiteinde, vernietiging en verdwaasheid? Nee, ons uiteinde is, om offerandes aan die Vader te bring, van hierdie plek af. Wie sal dit bring? 'N gemeente sal dit bring. Gemeentes sal dit bring. Watse gemeente sal dit bring? Hulle wat meester toegelaat het in hulle skuite. Hulle wat uitgevaar het en met meester meegewerk het. Hulle wat in die geloof in die diep water op die meester se woord reageer het. Hulle sal in daardie tyd die gemeente wees wat die offerande bring. En dan sê hy hierso, hoe lyk die volk? En dis die volk wat hier die gemeente bedien moet word. Hoe lyk die volk se toestand? Ek sal tussen in jou oor laat bly. 'N oorblyfsel. En hoe gaan hy lyk? Elendig en gering. Maar hulle sal by die naam van Jahwe skuiling soek. Laat ek vir u sê, halleluja, ons sien ons uiteinde, die uiteinde is, hier sal oorbly, 'n geringe en elendige volk, dis nadat die Vader hierdie net van my eie ervaring, hierdie net van my eie beskutting, en my eie ondervinding, en my eie kennis, die net wat Babylon vir ons uitgegooi het, hierdie sakkie goodies wat Babylon vir ons voorhou, waarmee ons deurdra, hy vat dit alles van ons af weg, hy sal elke stuk van ons af wegneem, alles waarop hierdie volk nog hink en stut, en probeer deurdra in sy eie krag, vat die Vader weg. Daarom, dit wat besig is om met ons te gebeur, ons moet nie daar teen skop nie, moet nie die prikkel skop nie, hierdie dinge moet gebeur, die volk moet sy posisie verloor, hy moet van sy stoel afkom, hy moet op die grond lê, hy moet voor die Vader kom lê, met niks, naak, beklaanswaardig in sy toestand, maar gevul met die gees van God, gevul met die heerlike teenwoordigheid van die ewig lewende, gevul met die waarheid van sy woord alleen, dan alleen kan jy terwyl dit met jou, in dit wat jy sien, met jou sleg gaan, dit wat jy aanskou, is jy elendig, jy is arm, jy is beklaanswaardig, maar jy is geestelik volwasse, jy is geestelik ryp, jy kan uitstaan, en jy kan vrug dra, tot eer van die Vader, jy kan hom sy offerande bring. Wie verkondig dit? Wie gaan naar die voorbeeld, vir die volk in hierdie donker dae, in hierdie duister tyd, voorleef? Hy het manne en vroue nodig, vissers, vissers, eenvoudig, maar wat bereid is om vir hom te sê, terwyl die tyd nog daar is, meester, wat ek het, gee ek vir u, neem my skuit, kom klim saam met my in my skuit, wees saam met my in my lewensboot, meester, ek sal met u meewerk, meester, ek sal saam met u uitvaar, as u sê diep water toe, dan is dit diep water toe, my Vader, want ek vertrou u ook in die diep water, ek het geleer om u te vertrou in die diep water, en ek weet, Vader, as u sê, doen die ding, laat sak die nette, Vader, dan doen ek dit, sonder navraag, ek vertrou u, want u sal die oes, u sal die vis in die net gee, u sal die seën bring. Hy het sulke manne, sulke vroue, vissers van mense nodig, in hierdie tyd, en ek glo, dis waarvoor hy hierdie gemeente ook oproep, waaroor hy toelaat dat daar soveel uitdaging oor ons gemeente gaan. Ons gemeente gaan deur swaar tye. Ons het soveel al aan die dood afgestaan. Daar is ons verwysingsraamwerk. Nou die dag was dit aan die Esther. Sy is dood. Ons gebede het haar nie gekeer van dit nie. Was my verwysingsraamwerk. Nou is dit Marinel. Verskrikkelike leiding. Diepwater leiding. Wat vraag hy van ons? Waar is julle? Waar is die gemeente wat dra? Waar is die gemeente wat glo? Waar is die gemeente wat roep? Waar is die gemeente wat vas? Waar is die gemeente wat bid? Waar is die gemeente wat op die woord van die Vader vir die oomblik staan? Ons meester vraag vanmôre van jou en van my net dit. Ek het jou skuitjie nodig. En weet dan, as ek my skuitjie gegee het, daar wag vir ons, 'n wonderlike, 'n opwindende reis, saam met die meester, in hierdie skuit. En hy sal dit seën, vir hulle wat gehoorsaam is. Amen.